Bueno, ba, astialdiaz hitz egiteko tartetxoa ere hartuko dugu, ba, bueno, zebrabideako azken minutu hauetan lehen aurreratu dugun bezala, Urtzintza eskolako lagunekin ere, aurten berriro ere beste urte batez, hilabetero kolaborazioak izango ditugulako, hainbat gairen inguruan, guretzako berriro ere plazerra da gure, ba, bueno, gure saioetan ere Urtzintzako lagunen hitzak ekartzea, eta telefonaren bestaldean gaurkoan Amagoia Osinalde dugu. Arratsaldeon Amagoia, ze moduz?
Arratsalde Maialen, ondo.
Bueno, uda taia dagoeneko ahaztuta, ez dakite kurtsoari ere martxa hartuko zenioten Urtzintzan.
Bai, bada, bueno, ez da agian nahi denbora gehiegi uda pasazala, baina sentsazioa bada uda pasazenetik.
Bai.
Toza askotan burubelarri ja sartuta gaudela eta atzera begira baina aurrera begira.
Mm-hmm. Burubelarri sartuta zaudete kontu askotan eta hoietako bat gaurkoan hitz egingo duguna izango da. Izan ere, lehenengo aldiz astialdi ezitzaileari buruzkoa nazioarteko kongresua izan da asteburu hontan Barakaldon eta bueno, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Euskal Herriko Haurnerabe eta Gazteekin gizarte eskuartzean eta aisialdi ezitzailean diharduten erakunde den sareak, astialdi sareak antolatu duten kongresu honi buruz hitz egingo dugu, izan ere Urtzintza eskola astialdi sare horretako parte ere bada eta zu Amagoia ba Urtzintzako kide ere eta antolakuntza lanetan ibili zara ere asteburu hontan. Aipatu dugu lehenengo aldiz izan dela astialdi kongresu hau, zuek bertan izan zineten, lehenik eta behin galdetu behar dizut nolako esperientzia izan den, zer moduz joan den?
Bai, esan oso balorazio positiboa egiten dugu, bertaratu ginen ia 250 pertsona ingururen partetik, bueno, oso aberasgarritzat eman zan bertan entzuteko eta solaserako izan genuen denbora, eta bai mai inguruetan eta hitzartzetan eta egon ziren pertsonak eta baita tailer ezberdinetan lanen aditu ginen egun partetik, ba, oso aberasgarria eta astialdi ezitzaian lanean aritzen garen ontzat, ez, ba, errefortzua eta aurrera begirako erronkak, bueno, ba, komunak atera eta elkarlanean jarraitzeko, ez da.
Mm-hmm. Aipatu dugu Amagoia lehenengo aldia dela, hau antolatzen dena, ba, bueno, aurrekaririk ematen du ez duela, ez, baina ez dakit kontaigu zuze helbururekin ba, bueno, antolatzen da, hau ze, nondik dator kongresu hau antolatzearen ideia?
Bueno, ideia sortzen da astialdi sarea eta Euskal Herriko Unibertsitatearen ba, elkarlanetik, ez da, hor ikusten da, astialdi ezitzaileak nolabait bere presentzia aldarrikatu behar duela, eta horretarako guztiok elkartu eta indarrak metatzeko aukera badala, ez?
Mm-hmm.
Hori, ba, ikusta, hainbeste persona, espazio berean, gai berdinen inguruan, ez, perspektiba ezberdinetatik, ikuspegi ezberdinetatik lantzeko, ba, momentu hori sortzearen beharra. Eta horretarako, bueno, administrazio publikoa, unibertsitateko mundua, herri mugimendua, gizarte eragileak, ez, eta guztiek elkartu, eta ez bakarrik Euskal Autonomia Erkidego mailan, ez Euskal Herri mailan, ez Estatu mailan, baizik nazioarte mailan ere, esperientzia ezberdinen trukatzeko aukera hori ematea eta zabaltzea, eta hori izan da helburua. Ikustaraztea ba, hemen gaudela, indarra daukagula, zeregina, zeresana, eta bagaudela lanean.
Bueno, Amagoia, aipatu dugu lehenengo aldiz egin dela ere, eta esperientzia guztiz aberasgarria izan dela, baina ez dakit, aipatu duzu, ez dela EAE mailan, Euskal Herri mailan, baizik eta nazioarte mailan antolatu den kontu bat izan dela, baina ez dakit nori zuzenduta egon den kongresu hau?
Ba, bega, astialdiko elkarte eta zerbitzuei, ez, ba, eragi ezitzaileak, zuzendaritza taldeak, bai bolondresak, eta baita soldatapekoak ere, ez da.
Mm-hmm.
Baita herrietako, aldundietako, zein erkidegoko administrazio publikotako politikari zintendikariak ere gonbidatuak izan dira, eta bakarren batzuk parte hartu dute. Hezkuntza zein gizarte zientzen arloko unibertsitateko irakasle eta ikasleak ere bertan izan dira,
mm-hmm.
Bai mai inguruetan eta baita jasotzaile, naiz gero tailerretako partaide bezala.
Mm-hmm.
Hirugarren sektoreko elkarte eta erakundeak ere bertan egon dira, sarearen parte diren horietako batzuk.
Bai.
Gizarte eta hezkuntza proiektuekin lotutako agente eta entitate ezberdinak ere egon dira. Zerbitzu sozio-ezitzaile eta kulturaletako enpresak, bakarren materia bertan egon da. Eta gero, ba, herritaren ordezkari, ez? Eta herrietako, lurraldeko, EAEko, gizarte politiketan, erantzun duzuna duten, alderdi politikoetako ordezkari den bat ere bertan egon da.
Mm-hmm.
Orduan, zuzendua oso profil ezberdinetako ez jasotzaileei zuzendua egonda, baina beti ere kontuan izan da astialdi ezitzailea erdigunean jarritako parte hartzea eskatzen genuela.
Anitza izan da, beraz, parte hartzea, esan bezala, eremu eta perfil ezberdinetako jentea izan da bertan, Amagoia, aipatu dugu nazioarteko topaketak edo, bueno, kongresua izan dela, baina Euskal Herrian, Euskal Herriko astialdian, ze garrantzi hartzen du horrelako onelako topaketa batek eta onelako hausnarketa kolektiboak emateak?
Nik uste, gure eguneroko tasunean ditugun erronka eta burruka horiek beste hainbat lurralderekin ere komunak direla ikustarazten du. Ez dela Euskal Herriko burruka bat bakarrik, ez gure herri auzoetako burruka bat, ez ikorrek ere ikustarazten du bagaudela mugimendu sozial bat badagola guztionen atzean, bai profesionala, bon Londresa, militantea, politikoa, teknikoa, ez? Osa, bagaudela profil ezberdinetako persona kontan, eta horrek nolaiteko babesa ematen du, indartzen du, ahalduntzen du, ez? Eta gero ondorioak eta tera ditugun ondorio eta aurrera behirako pausoietan ere, ba, jakitea ez goazela bakoitza gure bidetik, betik badugula ere noruntz joan eta ez badugula nolaiteko erronka komuna.
Aipatu dugu lehen ere eduki ezberdin asko landu direla. Asteburu hontan zehar Barakaldon, baina ez dakit igual denak esatea gehiegi izango litzateke, baina laburbiltzerik edo baduzu ze izan den, zeintzuk izan diren emandako hausnarketak, eztabaidak eta edukiak?
Bai, bueno, adibidez administrazio publikoa eta gizarte, ez, mugimenduak ba mai beraren bueltan jarri eta astialdi izatea eta euskal gizarte politikak, ez, inklusiorako prozesuen inguruan hausnartzen ibili gara, gero nazioarte mailako esperientziak ere izan ditugu, bai Eslovakiatik, Portugaldik, Estatu Batuetatik, Brasildik, eta bueno, horiek ere ba lurralde ezberdinetako proiektuak ekarri dizkigute, ez, gerturatu dizkigute, eta beraien esperientziak, eta bueno, partekatzeko denbora ere izan dugu. Gero, eta hierretan edola lanketak egin diren, itzartze hoien ondoren nahin zandako taldekako hausnarketatik ere, bakoitzak bere esperientzietatik abiatu, ez, eta maigainan jarri da, ba, administrazio publikoarekin elkarlanean aurrera indarreko pausoak, gure esparruaren errekonozimentua, inklusioaren bidean ditugun indarguneak eta ditugun ez, erronkak ere planteatu dira. Eta bueno, azken ez, ere kongresuaren azken adierazpen bat egin da, hainbat puntu bildu dituena, ez, Euskal Kongresutik eta aldez aurretiko lanartik laburbilduta.
Ez dakit guzti horretatik ateratako ondorioak edo aipatu duzun, ba bueno, aurrera begirako erronkak ere aurreratzerik baduzun edo oraindik ere, ba bueno, horretan horren lanketan jarraitzen duzuen.
Bai, horren lanketan jarraitzen dugu, esaten dut bertan egon zirela, ez? Nolabait balako hitzartzeak eta gero komunikazio eta simposiu nandana izan zen bertan, eta hor bai, ba, norbanako eta erakunde ezberdinek, ba, beraien proiektu txiki, ertain, zein handiak aurkezteko aukera ere izan da, argi gelditu zen, egiten dugun lana pisuzkoa dela, benetan esanguratsua, eraldaketarako eta hainbat egoera, eta identitate lantzeko balio garrantzitsua duna, eta horri ekinda aurrea jarraitzeko bidea egin behar begula.
Askotan Amagoia, zoritxarrez, oraindik ere hezkuntza formaletik kanpo geratzen diren beste hezkuntza guztiei ere garrantzi gutxi ematen zaie, baina honelako kontuekin ere argi geratzen da, aipatu duzun bezala, ze pisu, ze garrantzi eta eraldaketan ere ze paper jokatzen duen hezkuntza bai ez formalak eta bai informalak ere.
Bai, eta zalantzarik gabe, eta bertan ere behin baino gehiotan aipatu zen, garrantzitsua dela elkarlana, zubiak ere ikitzea hezkuntza formala eta ez formalaren artean, eta bataren zein besteren indarguneak elkartuta aurrea egitea. Ezta, ze, azken boladan asko aipatzen da hezkuntza formalak, hezkuntza ez formalaren metodologiak bere egiten hasia dela, ikusita zenolako eragina duen, ez, jasotzaileengan eta parte hartzaileengan, nolaiteko parte hartze metodologiak erabiltzeak, ez. Eta beste alde batetik, ba, hezkuntza ez formalak ere, hezkuntza formalarekin batera egin behar du aurrera. biak helburuak markatu eta bakoitzak bere bidetik, baino ez, aurrera egitea. Bala ez batak ez besteak, baizik elkarrekin aurrera egitea. Eta horren aitortzan ere, badaukagula zer egina, zer esan eta zer borrukatu da, zanantzaik gabe.
Bai, bai. Bueno, horrela argi geratzen da ere, kongresu hontako eztabaida hausnarketa eta eduki guztietan ere, ba, bueno, asko direla ere, hezkuntza esformalak hartzen dituen gaiak eta eremuak, eta landu beharrekoa ere badagoela oraindik. Amagoia, ez dakit amaitu aurretik beste zer aipatu nahiko zenukeen, edo aurrera begirako erronke inguruan zerbait aipatu, ba, behintxe, butzuko izu mikrofona zabarik.
Aurrera begira, behin baino gehiotan aipatu zela datorren urteko kongresua, eta, bueno, bertan lanea buru belarri haitu genak, zaten, bueno, datorren urtean ez dakit. Baina bai ikusten dela, olabako kongresuak egitearen beharra, ez? Eta, nola, eta, bueno, ba, pixue hartzen jarraitzea, eta ez izatea lehenengo kongresua eta azkena, edo nolako antolakuntza bat isolatua, baizik jarraipen bat emango zaiona, kasu honetan inklusioaren inguruan aritu bali magara ere, ba, aurrera behira baduela hezkuntza formala erdigunean jarri, eta hainbat gai lantzen jarraitu beharrekoak, ezta? Eta topatzearen beharra, eskerrona, eta, bueno, nire partetik eskerrak ematea, ba, bertan bai parte hartu duten 250 personei, baita antolaketan ibili direnei, baita babesa eman digutenei, eta nola ez, era voluntarian eta militantean ere, ez, atzean eta izkutuan, ez, ba, laguntzen haitu dien guzti, ba, eskerrona, eta bere gabe, ba, onelako antolaketa eskatzen duen zer aurrea teatzen oso zai izango ditzekela, ezta.
Ba, mezu honekin agurtuko zaitugu, eskerrak emate honekin, datorren kongresu batera antolatzen baldin bada, emango dugu honen berri, eta hitz egingo dugu zuekin ere, ba, bueno, bigarren kongresu hau aurrera atera azkero, ba, bueno, ze gai eta ze kontu landuko diren. Amagoia Osinalde Urtzintza Eskolatik, eskerrik asko zebrabideara honen berri kartzeagatik, eta datorren hilabetean egongo gara berriro ere zuekin, beraz bitartean ondo ibili, eta animo orain, ba, bueno, kongresu ontatik ateratako erronka guzti horiek aurrera eramaten.
Bai, Maialen, mil esker, bakarrik amaitzeko esan aspialdikongresua.eus webgunean zintzilikatu nahi direla bertan landutako materialak eta baten batek interesa izango balu, ba, begiratu alizateko, ezta? Aspialdikongresua.eus, eta bestela, ba, telefonoz deituta Urtzintzara edo beste dozein, aspialdizareko beste dozein elkartetara, ba, informazio ere emateko oso prest.
Horixe, ba, lasterre astialdi kongresua.eus atarian, ba, bueno, jarriko direla, ateratako lanketa guzti horiek. Eskerrik asko Amagoia, aurrengora arte.
Oso, no, eskerrik asko, Maialen.
Agur.
Agur.